VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 13 Desember 2021. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin diantaranya. Tiongkok nyatakan tidak akan terima evaluasi PBB soal Xinjiang. Uni Eropa pertimbangkan sanksi tambahan terhadap Rusia. Ledakan di Sisilia, 7 tewas. Siaran malam ini disusun oleh Karlina Amkas dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Di antaranya, pesantren dan sekolah berasrama harus bersih predator anak.
Dalam kasus di mana anak berada di sebuah asrama, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dan peran pengasuhan kepada anak. Mereka menjadi orang tua pengganti secara sementara sepanjang anak itu ada di sana.
Selain itu, Anda juga dapat menyimak pameran Natal yang terkenal di Vatikan dibuka untuk umum.
Pameran tradisional bertajuk 100 Nativity Scenes atau 100 Diorama Gua Natal yang sekarang merupakan tahun ke-45 menyatukan representasi Diorama Gua Natal dari Italia dan 15 negara lain termasuk Jerman, Peru, Indonesia, dan Amerika Serikat.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Australia dan Korea Selatan menandatangani kontrak pertahanan $720 juta pada hari Senin, sewaktu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Australia sejak pandemi merebak. Kontrak bernilai sekitar $1 miliar Australia itu akan membuat perusahaan pertahanan Korea Selatan Hanwha menyediakan 30 senjata artileri howitzer, 15 kendaraan pemasok amunisi, dan radar pendeteksi artileri musuh bagi Australia. Ini adalah kontrak pertahanan terbesar yang dicapai antara Australia dan sebuah negara Asia, dan dicapai pada masa ketegangan yang meningkat antara Australia dan Tiongkok. Australia baru-baru ini mengumumkan kesepakatan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir dalam kemitraan dengan Amerika dan Inggris, suatu langkah yang dikecam keras oleh Tiongkok. Tiongkok Senin menyatakan tidak akan menerima evaluasi mendatang PBB mengenai situasi HAM di wilayah Xinjiang dan menyatakan langkah-langkah semacam itu oleh PBB akan merusak reputasinya. Menanggapi pertanyaan mengenai laporan tersebut, Su Guixiang, juru bicara pemerintah Xinjiang, mengatakan citra lembaga-lembaga terkait akan rusak jika mereka bersikeras memalsukan laporan itu. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM sedang menyelesaikan evaluasinya mengenai situasi di Xinjiang dan berharap dapat mengumumkannya dalam waktu dekat. Pemerintah Tiongkok dituduh oleh beberapa komunitas internasional melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur, kelompok etnis yang sebagian besarnya adalah warga Muslim di wilayah Xinjiang. Pekan lalu, Mahkamah Uighur, sebuah badan independen dan tidak resmi di London, menyimpulkan bahwa Tiongkok melakukan genosida di Xinjiang. Beijing telah lama membantah tuduhan semacam itu dan menyatakan Barat telah membuat-buat kebohongan dalam upaya mencemarkan negara itu dan menahan pembangunannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett akan membahas Iran dan isu-isu bilateral dalam pertemuan penting dengan penguasa de facto Uni Emirat Arab pada Senin. Demikian disampaikan seorang utusan Israel setelah Uni Emirat Arab menghubungi Iran. Kekhawatiran bersama akan aktivitas Iran adalah salah satu alasan formalisasi hubungan Israel-Uni Emirat Arab tahun lalu berdasarkan inisiatif regional yang dipimpin Amerika yang dikenal sebagai Kesepakatan Ibrahim. Sementara negara-negara kuat dunia kini berusaha memperbarui kesepakatan nuklir Iran, Abu Dhabi pekan lalu mengirim utusan utama ke tetangganya di Persia. Delegasi Amerika dijadwalkan akan berada di Uni Emirat Arab pekan ini untuk memperingatkan bank-bank Emirat apabila mereka tidak mematuhi sanksi terhadap Iran. Iran adalah musuh bebuyutan Israel, namun itu belum disebutkan secara terbuka oleh Bennett sejak ia berangkat hari Minggu untuk kunjungan pertama Perdana Menteri Israel ke Uni Emirat Arab dengan janji untuk mempromosikan perdagangan bilateral dan bentuk-bentuk kerjasama sipil lainnya. Tim penyelamat Senin mengeluarkan mayat-mayat dari puing-puing rumah yang hancur oleh ledakan yang dicurigai akibat kebocoran gas pada hari Sabtu di kota Ravanusa, Sisilia. Dinas Pemadam Kebakaran Nasional mengukuhkan setidaknya 7 orang tewas dalam insiden tersebut. Anjing pelacak menemukan 4 mayat pada dini hari, termasuk seorang perawat yang hamil 9 bulan. petugas pemadam kebakaran dan orang-orang dari Departemen Perlindungan Sipil mengeluarkan mereka dari reruntuhan, menurut seorang saksi mata kepada kantor berita Reuters. 3 mayat ditemukan pada Sabtu malam dan 2 orang masih belum ditemukan, kata juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran Nasional di televisi Rai News 24. Dalam ledakan Sabtu malam itu, 4 rumah runtuh dan 3 lainnya rusak, kata pihak berwenang. Penyelidikan sedang dilakukan untuk memastikan penyebabnya. Uni Eropa sedang membahas kemungkinan sanksi ekonomi tambahan terhadap Rusia dengan Amerika dan Inggris, tetapi tidak ada keputusan yang akan diambil pada Senin, kata diplomat tinggi blok itu. Uni Eropa bersama Amerika menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia pada Juli 2014, menarget sektor energi, perbankan, dan pertahanan. Blok itu sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika Rusia mencoba menyerang Ukraina. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa yang berusia 69 tahun dinyatakan positif COVID-19 pada hari Minggu, namun hanya menunjukkan gejala-gejala ringan. Demikian keterangan dari kantor kepresidenan. Kantor presiden menyatakan, presiden mulai merasa kurang enak badan setelah meninggalkan acara State Memorial Service untuk menghormati mantan wakil presiden F.W. de Klerk di Cape Town sebelumnya hari ini. Pada acara tersebut, Ramaphosa yang mengenakan masker menyampaikan eulogi untuk pemimpin terakhir pada masa pemerintahan minoritas kulit putih Afrika Selatan yang membantu meringankan berakhirnya pemerintahan tersebut. Presiden yang telah divaksinasi lengkap kini melakukan isolasi mandiri di Cape Town dan telah mendelegasikan semua tanggung jawab ke Wakil Presiden David Mabuza selama pekan depan, kata keterangan itu. Dalam beberapa hari terakhir, wabah di berbagai penjuru negara itu yang diyakini terkait dengan varian baru virus corona Omicron telah menjangkiti sekitar 20 ribu orang per hari. Para ilmuwan Afrika Selatan tidak melihat tanda-tanda bahwa varian itu menyebabkan sakit yang lebih parah. Wilayah Barat Amerika bersiap menghadapi badai besar musim dingin hari Senin yang menimbulkan masalah perjalanan, ancaman banjir lokal, sekaligus kelegaan dalam musim gugur yang hangat tidak seperti biasanya. Hujan ringan dan salju turun di wilayah utara California pada hari Minggu. Badai beberapa hari dapat menurunkan salju hingga ketinggian 2,4 meter lebih pada puncak tertingginya dan mengguyur bagian-bagian lain California saat bergerak menuju arah selatan dan timur sebelum meninggalkan daerah itu pada pertengahan pekan ini. Pakar cuaca dari Dinas Cuaca Nasional, Anna Wendless di Sacramento mengatakan sebagian besar California akan diguyur hujan dan salju. Guyuran ini akan menimbulkan kelegaan sementara ke wilayah yang lebih luas yang telah dilanda kekeringan akibat perubahan iklim. Sebagian besar waduk yang mengalirkan air ke negara bagian, kota, suku, petani, dan layanan umum bergantung pada lelehan salju pada musim semi. Badai pekan ini umum terjadi pada musim ini. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken tiba di Jakarta hari Senin, mengawali lawatan ke Asia Tenggara yang bertujuan untuk memperkuat hubungan di wilayah yang telah menjadi medan tempur strategis antara Washington dan Beijing. Dalam lawatan pertamanya ke Asia Tenggara sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Januari, Blinken juga akan mengunjungi Malaysia dan Thailand pekan ini setelah mengunjungi Indonesia. Ia akan bertemu Presiden Joko Widodo dan berpidato mengenai strategi Indo-Pasifik Amerika pada hari Selasa. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pekerja rumah tangga atau PRT bersama masyarakat sipil lainnya akan menggelar aksi menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT yang nasibnya sudah lama terkatung-katung di DPR. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Ketidakjelasan akan nasib dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT yang diusulkan sejak 17 tahun yang lalu membuat para aktivis makin geram. Menuntut kejelasan akan nasib RUU tersebut, Jaringan Nasional Advokasi PRT bersama buruh dan mahasiswa akan menggelar aksi di depan gedung DPR pada Selasa 14 Desember, mendesak para wakil rakyat agar segera mengesahkan RUU Perlindungan PRT. Koordinator Jala PRT Lita Anggraini mengatakan, pimpinan DPR khususnya dari fraksi Golkar dan fraksi PDI Perjuangan tidak berpihak kepada nasib jutaan PRT di Indonesia. Ia beralasan pimpinan DPR justru mengagendakan usulan-usulan RUU yang belakangan masuk Badan Musyawarah atau Bamus DPR ketimbang RUU Perlindungan PRT.
Apakah mereka menutup mata terhadap kekerasan yang terjadi pada PRT? Apakah mereka menutup mata terhadap eksploitasi yang terjadi pada PRT.
Ia menambahkan penundaan pembahasan RU ini berdampak pada pembiaran situasi kerja yang tidak layak dan berbagai bentuk kekerasan terhadap sekitar 5 juta PRT di Indonesia. Kata dia, mayoritas PRT tersebut atau sekitar 84% diantaranya adalah perempuan. Menurutnya, pembiaran tersebut juga bertentangan dengan slogan yang dilontarkan pimpinan DPR, yakni memberikan perlindungan kepada semua pihak termasuk perempuan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya mendukung jala PRT dalam memperjuangkan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT. Ia akan mengerahkan massa Partai Buruh untuk menggelar aksi-aksi di Jakarta dan berbagai wilayah lainnya.
Saya bisa yakinkan KSPI akan terlibat aktif, saya yakin KPBI juga. Dan aksi ini kita bagi beberapa bagian.
Menanggapi hal itu, anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Golkar Firman Subagio mengatakan, RUU PPRT saat ini belum memiliki urgensi untuk disahkan. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia yang berbeda dengan negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang membuat skema penyaluran dan pola kerja PRT yang ada saat ini sudah cukup memadai. Firman berpendapat PRT tidak dapat diatur seperti dalam draft RUU PRT karena berbeda dengan budaya masyarakat yang mengedepankan gotong royong dan kekerabatan.
Pembantu rumah tangga itu tidak bisa diatur secara letterlek itu karena itu akan menghapuskan semua aces-aces sifat-sifat kebersamaan, kegotong-royongan, dan kekerabatan tadi.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Seksual yang menimpa belasan santri perempuan di Jawa Barat mengundang reaksi keras masyarakat. Ada desakan pesantren yang mengalami kasus semacam ini ditutup. Namun langkah ini dinilai sulit diterapkan. Jalan keluar lain ditawarkan dan dinilai lebih rasional. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Desakan agar Menteri Agama menutup pesantren atau sekolah berasrama yang mengalami kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual, tidak serta-merta bisa diterapkan. Pesantren di Indonesia sangat beragam, mulai yang memiliki santri di bawah 100 orang hingga yang lebih dari 20 ribu orang. Ketua Umum Pimpinan Pusat Robithoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Ghafar Rosin memberi alternatif lain. Menurutnya, tindakan lebih fokus ditujukan kepada pengasuh. Jika pesantren ditutup, harus ada upaya mengarahkan santri yang jumlahnya tidak sedikit. Memperketat prosedur perekrutan pengasuh pesantren, kata Rosin, lebih solutif. Bahkan, perlu disertai penyusunan daftar hitam predator anak secara nasional, sehingga mereka tidak bisa mengakses posisi pengasuh di lembaga pendidikan manapun.
Tetapi kalau mengganti pengasuhnya, itu saya kira sedikit banyak bisa menyelesaikan masalah, sekaligus juga ada semacam blacklist begitu secara nasional, bagaimana agar para predator seksual ini ada tanda khusus begitu, sehingga di dalam aktivitas apapun, terutama di dalam aktivitas-aktivitas sosial, keagamaan, mereka gampang dilacak dan tidak gampang masuk lagi, begitu menurut saya.
Masukan itu disampaikan Rosin dalam diskusi peningkatan pengasuhan ramah anak di Satuan Pendidikan Berasrama. Diskusi pada Senin 13 Desember ini diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA. Tata Sudrajat dari Yayasan Save the Children Indonesia memiliki pendapat senada dengan Rosin. Dia bahkan menyebut langsung KPPPA sebagai kementerian yang selayaknya menyusun portal data daring untuk ini.
Kalau misalnya KPPA membuat portal itu, melis semua pelaku-pelaku kekerasan pada anak predator, itu akan menjadi bank data, dan ketika lembaga mau meminta konsultasi apakah calon-calon ini bersih atau tidak, gitu. Dan akan sangat berguna bagi setiap lembagaan untuk memastikan bahwa staf pengasuhnya itu bebas dari riwayat kekerasan pada anak.
Tata mengingatkan, dalam kasus di mana anak berada di sebuah asrama, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dan peran pengasuhan kepada anak. Mereka, lanjut Tata, menjadi orang tua pengganti secara sementara sepanjang anak itu ada di sana. Jika seorang anak masuk asrama, misalnya di pesantren, sebenarnya tanggung jawab orang tua tidak hilang. Karena itulah lembaga pendidikan berasrama juga harus membuat sistem standar kunjungan orang tua. Save the Children meyakini segala bentuk kekerasan pada anak di lembaga pendidikan tidak dapat ditolerir. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, demokrasi dikenal tangguh tetapi juga rapuh. kemunduran demokrasi di sejumlah negara dan pentingnya meredefinisi demokrasi menjadi catatan penting dalam KTT Demokrasi yang dilangsungkan tanggal 9 hingga 10 Desember lalu. Eva Masreva melaporkan selengkapnya.
Democracy, government of the people, by the people, for the people, can at times be fragile.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Presiden Amerika Joe Biden saat membuka US Democracy Summit atau KTT Demokrasi yang dilangsungkan secara virtual pada tanggal 9 dan 10 Desember lalu di Washington DC. Demokrasi kadang-kadang rapuh, tetapi secara inherent tangguh, ujarnya, sambil mencontohkan perjuangan berkelanjutan Amerika untuk menegakkan dan meredefinisi demokrasi serta menjawab tantangan yang ada. Wakil Asisten Utama Menteri Luar Negeri untuk Asia Timur dan Pasifik, Kin Moy, menggarisbawahi kembali hal itu dalam diskusi menjelang KTT demokrasi itu. Salah satu alasan mengapa demokrasi dapat terus berjalan sementara model otoriter tidak adalah karena komitmen yang kuat pada transparansi dan kemauan untuk terus meningkatkan demokrasi itu sendiri, ujar Kin Moy. Amerika mengakui dan menghadapi ketidaksempurnaan dan juga tantangan demokrasi, sehingga kita dapat, sebagaimana disebut dalam konstitusi Amerika, membentuk persatuan yang lebih sempurna. Ketidakadilan rasial sistemik yang terungkap pasca pembunuhan George Floyd, kesenjangan kekuasaan terkait gender yang disorot dalam gerakan Me Too, dan gelombang kejahatan bermotif kebencian anti-Asia, merupakan contoh-contoh bagaimana Amerika juga menghadapi sejarah dan budaya yang rumit, tambahnya. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, PhD, yang ikut menjadi salah seorang pembicara dalam forum itu mengatakan pada VOA bahwa KTT demokrasi ini tidak saja merupakan upaya Amerika mengkaji ulang demokrasi di negaranya sendiri, tapi juga bagian dari strategi politik luar negeri Amerika.
Bagaimana misalnya Amerika Serikat sebenarnya tengah memposisikan dirinya dan kawan-kawannya terhadap Cina misalnya. Bahwa wilayah Indo-Pasifik ini mesti langsung diklaim bahwa oh kita yang ngatur apa itu demokrasi dan lain sebagainya sebelum nanti Cina barangkali akan masuk lebih mempengaruhi banyak negara gitu. Sebenarnya kalau buat aku memang untuk politik luar negeri Amerika Serikat.
Ketika berbicara dalam sesi dialog di KTT Demokrasi hari Kamis, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen Indonesia pada demokrasi melintasi batas negara. Jokowi juga menyebut inisiatif Indonesia membentuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan menggagas dihidupkannya kembali Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review di ASEAN, setelah 9 tahun terhenti.
Kalau hanya dilihat prosedur demokrasinya, tentu saja pemerintah manapun di ASEAN atau di Indo-Pasifik itu bisa mengklaim sudah demokratis. Nah, cuma kan pertanyaan kuncinya adalah demokrasi itu harus deliver gitu. Dan deliver tuh artinya apa? Seharusnya penikmatnya adalah warga, bukan orang-orang yang punya kekuasaan.
Seva Masreva, VOA, Washington.
6 tahun lalu, hampir 200 negara menandatangani persetujuan iklim Paris. Mereka sepakat untuk mempertahankan kenaikan 1,5 derajat Celsius suhu global, angka di atas masa pra-industri. Para ilmuwan mengatakan ambang batas itu suhu minimum yang mutlak untuk menghindari bencana perubahan iklim. Dari Paris, wartawan VOA Maria Gallivan melaporkan selengkapnya, disampaikan Metrini Geopani.
Our fragile planet is hanging by a thread. We are still knocking on the door of climate catastrophe.
Pada saat mengakhiri COP26 baru-baru ini di Glasgow, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan peringatan keras itu kepada 200 negara yang berkumpul untuk membicarakan perubahan iklim dan bagaimana memperlambatnya. Pertemuan puncak itu menetapkan batas waktu tahun 2030 bagi pengurangan drastis emisi rumah kaca yang ditetapkan 6 tahun lalu di COP21 di Paris. Mantan Sekretaris Eksekutif Konvensi Iklim PBB, Christiana Figueres, mengingat peristiwa bersejarah tersebut.
Ini adalah terobosan nyata bagi PBB yang memiliki suara bulat sepenuhnya dan secara hukum mengikat untuk dekarbonisasi ekonomi global.
John Kerry, Menteri Luar Negeri saat itu, menandatangani perjanjian tersebut untuk Amerika Serikat.
It really was an exciting moment when 100 and
benar-benar momen yang menyenangkan ketika 196 negara berkumpul bersama-sama. Semua ingin mengarah ke tujuan yang sama, menyadari dampak yang ditimbulkannya.
2015 adalah tahun terpanas dalam catatan. Sejumlah ilmuwan memastikan itu sebagai bukti pemanasan global adalah serius dan nyata. Akan tetapi, rekor tersebut memburuk karena planet Bumi semakin panas dari tahun ke tahun. Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan Bumi didorong ke wilayah yang belum terpetakan akibat naiknya permukaan laut, gletser yang mencair, dan peristiwa cuaca ekstrim yang tanpa henti. WMO memperingatkan cuaca ekstrim kini menjadi normal baru. Meski demikian, Pavel Geras dan Kerry tetap optimis.
We are moving in the right direction. The question is the timing.
Kita bergerak menuju arah yang benar. Pertanyaannya adalah momentumnya. Menurut saya, semua orang kembali dari Glasgow dengan perasaan dan momen yang diperbaharui.
Sekarang, Kerry menjadi utusan khusus Presiden Biden untuk urusan iklim. Ia kembali ke Paris minggu ini sebagai bagian dari tur keliling Eropa untuk meyakinkan para pemimpin dunia bahwa Amerika Serikat kembali bergabung setelah mantan Presiden Donald Trump menutup pintu terkait masalah iklim.
No one country can save this. Everybody has to act.
Tidak ada satu negara pun yang bisa menyelamatkan ini sendirian. Semuanya harus bertindak.
Hal itu merupakan kesimpulan utama dari KTT Glasgow ketika negara-negara berkembang memohon kepada tetangga mereka yang lebih kaya untuk tidak lengah dan puas dengan apa yang telah dicapai, namun terus berusaha keras memenuhi tenggat waktu tahun 2030 tersebut untuk menyelamatkan satu-satunya planet bumi milik kita. Mitri Nigyapani, Jimmy Manan, Voice of America.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Pendengar, beberapa minggu setelah mengalahkan upaya yang dipimpin Partai Republik untuk merecall atau melengsarkannya dari kursi Gubernur California, Gavin Newsom telah menandatangani beberapa aturan hukum yang didukung kelompok progresif, tetapi dikecam oleh kelompok konservatif, mulai dari aturan soal saus tomat hingga kondom. Salah satu aturan hukum yang ditandatangani Gubernur dari Partai Demokrat itu adalah yang memerintahkan agar seluruh sekolah di negara bagian itu menyediakan produk menstruasi gratis di seluruh kamar mandi atau toilet sekolah. Sebagian warga California seperti Elanda menilai aturan hukum itu sudah terlalu terlambat.
It is important because we're women and like sometimes we don't have the proper attire to like.
Aturan ini penting karena sebagai perempuan kadang kita tidak memiliki piranti yang layak, misalnya pembalut untuk merawat diri kita ketika menghadapi menstruasi. Jadi ketika ada sesuatu yang dapat kita gunakan dan tidak perlu bayar, ini jadi lebih aman bagi kita, ujar Elanda. Meskipun aturan hukum itu tampaknya tidak kontroversial, tapi ada juga kelompok yang menentangnya. Antara lain politisi Partai Republik Agnes Giboni.
Nothing is free. What that means is us taxpayers will be paying for the bill.
Tidak ada yang boleh gratis. Artinya kita para pembayar pajak yang akan membayar tagihannya kan? Jadi sekarang saya dan Anda dan para pembayar pajak di seluruh California juga harus membayar pembalut dan tampon seseorang.
This is as idiotic as it comes.
Aturan hukum kontroversial lainnya adalah keharusan memajang mainan dan sikat gigi anak-anak yang netral gender di pusat-pusat perbelanjaan besar. Aturan hukum itu tidak melarang pembagian barang-barang di toko untuk laki-laki dan perempuan, tapi juga mengharuskan disediakannya bagian yang netral gender. Yang tidak kalah kontroversialnya adalah aturan hukum yang menyatakan bahwa melepas kondom tanpa persetujuan pasangan saat berhubungan seks merupakan hal yang ilegal dan memperbolehkan pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya. Banyak pihak melihat aturan hukum yang baru itu sebagai gangguan yang tidak diinginkan terhadap kehidupan pribadi. Warga Los Angeles, Andrew, mengatakan,
"That's very private.
Ini soal yang sangat pribadi. Saya kira kita kan bisa berkomunikasi dengan pasangan. Jadi apa gunanya ada aturan ini? Saya nggak paham." Tapi tidak semua warga seperti Andrew.
You know, that's not something that somebody should be doing, so.
Ada pula aturan baru yang mengharuskan seluruh SMA publik untuk memberikan sedikitnya satu kursus tentang kajian etnis mulai tahun ajaran 2025-2026.
The requirement for ethnic studies is actually a good idea because
persyaratan untuk kajian etnis ini sebenarnya ide yang bagus karena banyak orang di California hidup dalam ruang masing-masing. Jika kita tidak tinggal dalam lingkungan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, maka kita tidak akan tahu seperti apa sikap orang lain. Jadi nggak ada salahnya memberi pendidikan ini, ujar Troy. Saya Thomas River, VOA, Washington.
Spider-Man kembali hadir, kali ini dalam Spider-Man No Way Home. Dan semua orang tahu siapa dia. Bagi Tom Holland dan Zendaya, ini adalah penampilan ketiga mereka dalam seri Spider-Man.
Dalam Spider-Man No Way Home, dunia tahu identitas Peter Parker yang dibongkar oleh Mysterio. Akibatnya, dia dikejar-kejar orang kemanapun dia pergi karena menjadi seorang Spider-Man. Dalam usaha menyembunyikan kembali identitasnya dan identitas orang-orang terdekatnya, Peter Parker mendatangi Doctor Strange. Ia meminta bantuan agar identitasnya kembali bisa disembunyikan dengan sihir. Namun, mantra yang diucapkan Dr. Strange ternyata salah, sehingga ia malah membuka jalan bagi penjahat super yang pernah bertempur dulu untuk masuk ke masa sekarang. No Way Home adalah film ketiga dalam seri Homecoming dan film ketiga yang dibintangi Holland bersama Zendaya yang berperan sebagai MJ dan Jacob Batalon sebagai Ned. Dalam wawancara sebelum film tersebut dirilis Desember ini, Holland mengatakan adalah hal yang gila bahwa mereka kembali tampil bersama dalam film ketiga. Zendaya menambahkan rasanya baru kemarin mereka syuting Spider-Man Homecoming pada tahun 2017. Holland mengambil alih peran Spider-Man dari Andrew Garfield yang mengambil peran sebagai tokoh berkostum laba-laba itu dari Tobey Maguire. Holland mengatakan bahwa dia merasakan kedekatan di antara para aktor yang sama-sama pernah berperan sebagai Spider-Man.
We've like bumped into each other at party.
Kami saling bertemu secara kebetulan di pesta-pesta dan pergi bersama. Kami secara tidak sengaja bertemu Tobey tempo hari di sebuah restoran dan kalian tahu, hanya kami bertiga yang telah memainkan karakter ini di layar lebar sehingga ada ikatan di antara kami.
Selain mengulangi peran sebagai Mary Jane Watson, orang yang selalu siap membantu, teman sekaligus orang yang dicintai Peter Parker, Zendaya baru saja menyelesaikan tur keliling dunia untuk mempromosikan perannya dalam film Dune yang disutradarai Denis Villeneuve. Telah dikonfirmasi bahwa sequel film epic science fiksi Dune sedang dikerjakan dan akan lebih berfokus pada karakter Zendaya Cheney. Penggemar tentu akan senang melihat lawan mainnya dalam film tersebut, Timothée Chalamet, yang tampil dalam film-film Marvel. Apakah menurut Zendaya dan Holland ada tempat untuknya?
I think it'd be good to bring him in as an FOS.
Menurut saya akan baik kalau dia masuk sebagai FOS atau Friend of Spider-Man, teman Spider-Man, dan kemudian dia menjadi jahat.
Osborn adalah peran yang dimainkan James Franco dalam film Spider-Man dulu. Awalnya dia adalah teman Spider-Man, tetapi kemudian menjadi jahat setelah situasi tidak menyenangkan. Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
Lebih dari 120 diorama gua Natal yang dibuat dalam berbagai gaya dan bahan, termasuk kulit kerang, coklat, dan bagian-bagian jam tangan, dipamerkan di lapangan Santo Petrus di Vatikan untuk menyongsong Natal tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Leona Triano.
Pameran tradisional bertajuk 100 Nativity Scenes atau 100 Diorama Gua Natal yang sekarang merupakan tahun ke-45 menyatukan representasi diorama Gua Natal dari Italia dan 15 negara lain termasuk Jerman, Peru, Indonesia, dan Amerika Serikat. Pengunjung berbondong-bondong untuk menyaksikan semua jenis Gua Natal dari yang bergaya tradisional Napoli hingga yang lebih tidak biasa. Tapi yang paling menarik perhatian anak-anak adalah gua Natal yang terbuat dari 100 kg balok coklat buatan para biarawan dari Ordo Trappist. Resep pembuatan coklat tertua di Roma yang dibawa oleh para biarawan Trappist dari Prancis dan Belanda itu tidak berubah sejak 1884. Ivan Ricupero adalah imam kurator pameran. Dia mengatakan setiap tahun pameran 100 Gua Natal selalu menampilkan hal baru karena para peserta pameran selalu merupakan seniman baru yang menampilkan karya-karya mereka.
Tampilan baru tahun ini adalah diorama Gua Natal terbuat dari coklat yang merupakan gua khusus yang belum pernah kami tampilkan sebelumnya. Pada tahun-tahun lain, kami memamerkan diorama kelahiran yang terbuat dari pasta, nasi, atau bahan makanan lainnya, tetapi ini adalah tahun pertama kami menampilkan diorama dari coklat.
Diorama terbuat dari berbagai bahan selain kayu yang lebih tradisional, plaster, kain, gabus, tanah liat, dan polistirena, ada juga gua Natal yang terbuat dari karang dan bagian-bagian arloji. Ini selalu merupakan kesempatan yang luar biasa untuk memberikan pesan harapan kepada pengunjung, karena niat kami bukan hanya untuk menampilkan pameran sederhana, tetapi juga melalui Gua Natal ini kami ingin menyampaikan pesan harapan, kejutan yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui Yesus. Demikian tambah Pastor Ivan Ricupero. Uskup Agung Rino Fisichella adalah penasihat untuk penyelenggaraan pameran tersebut.
100 diorama Gua Natal di Vatikan ini merupakan tanda khusus tentang apa yang kita alami saat ini, tetapi dengan harapan. Gua Natal memberitahu kita bahwa Tuhan datang di antara kita untuk membantu kita masing-masing mengatasi kesulitan. Dia datang dan dilahirkan di sebuah gua. Dia dilahirkan dalam kemiskinan, tetapi dia telah membuat kita semua kaya dan layak menjadi anak-anak Tuhan. Jadi siapapun yang mendekati palungan saat ini harus melakukannya dengan harapan besar, karena di sini terletak seluruh harapan masa depan kita.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.